Helluntai-aaton aatto. Ja me olemme täällä Radio Dayn studiossa hengen palossa. Tässä vieressäni istuu Vatikaanin radiosta toimittaja Leena Monti. Millä mielellä ja miten henki palaa?
Hyvin palaa. Oikein roihua.
Nuoriso sanoo nykyään, että jos kaikki on oikein kohdallaan ja into päällä, että olen liekeissä. Oletko ollut liekeissä?
Joo, tällä viikolla erityisesti. Meillä täällä oli luokkakokous. Luokkakokous. Meitä oli jopa 20, mutta se oli vähän niin kuin Jurassic Parkin kokous.
Kerro nyt vähän taustoistasi kuuntelijoille. Sinä teet työtä Roomassa Vatikaanin radiossa ja olet nyt käymässä Suomessa luokkakokouksessa. Missä kävit koulua?
Käpylän yhteiskoulussa, mitä enää ei ole olemassa. Siis se rakennus itsessään, siinä on jotain muuta. Joku opisto. Mä en tiedä mikä. Tämä on siis tämä Käpylän yhteiskoulu, mikä oli siinä Taivaskallion kupeessa.
Niin.
Ja syyskuun ensimmäisenä, niin se meidän vanha koulu viettää 75-vuotispäiviä.
Olet siis vanha käpyläläinen?
On ihan vanhasta Käpylästä.
Sieltä Puukäpylästä?
Ei
vaan vielä vanhemmasta. Ei.
Siis aikoina se nimi oli Vanha Käpylä. Se oli niin kuin siinä Tuusulantien varrella, toisella puolella Oulun kylä. Siitä suoraan meni Pakilaan. Maunula ei ollut vielä rakennettu. Mä muistan sitten, kun alettiin rakentaa
Maunula oli maaseutua.
Joo.
Ja tunnetko semmoisen sanonnan, että Käpylä on hymykuoppa Helsingin poskella?
Oho, mä ajattelin, että se oli kaunis pilkku.
No joo, se on monien käpyläläisten mielestä kaunis lause ja sitä on nyt sitten sovellettu muihinkin yhteyksiin. Minäkin olen käyttänyt sitä muun muassa Loviisan rauhanfoorumista, että Loviisan rauhanfoorumi on hymykuoppa Kesä-Suomen poskella. No, joka tapauksessa käpyläläiset olitte pitämässä luokkakokousta. Parikymmentä tuli vielä yhteen.
Tuli, joo, ja tosi hauskaa oli.
No kerro vähän, minkälaisia koulumuistoja siellä heräsi?
No mä oon tehnyt erittäin pitkän kouluuran, nimittäin mä jäin 3 kertaa luokalle, en samalle luokalle, mutta niin kuin mä laskin näin asteittain, koska mä en voinut sietää koulunkäyntiä. Se oli aivan turhaa ja typerää.
No sehän on merkki siitä, että sinä olet saanut paljon aikaa elämässä, koska usein ne, jotka eivät ole rakastaneet koulua, ovat rakastaneet elämää ja työn tekemistä.
Joo, mutta sitten yliopisto meni ihan, tai siis ylioppilaskirjoituksiin luin Käpylän kirjastossa vissiin yhdessä viikossa.
Jaa.
Ei mulla ollut edes koulukirjoja.
Mutta selvisit ylioppilaskirjoituksesta hyvin.
Joo, sieltä ei sentään vielä.
Miten luiskahdit sitten radioalalle ja sinne Roomaan? Kerro nyt vähän tätä jännittävää puolta.
Joo, kaikkein jännittävin puoli on se, että mä olen siis ensimmäisen kerran esiintynyt radiossa 5-vuotiaana. Ja se ilmeisesti jo niin kuin viitotti jollain lailla, että päätyi Paavin radioon, mutta siis Vatikaanin radioon. Olin 5-vuotias. Olin Tanskassa. Ja Yleisradio teki, siis Suomen Yleisradio, teki tämmöistä ohjelmaa, kuinka suomalaiset viettää joulua ulkomailla. Tai joskus vuonna 1945.
Ja silloin
joo, ei se mitään, mutta mä lauluin Enkeli taivaan lausuin näin. Se oli jo niin kuin viitotti tietä.
Aikamoinen tyttö, 5-vuotiaana lauloi Enkeli taivaan Yleisradion Tanskan lähetyksessä.
Niin, mä varmaan muuta osannutkaan sitten. Mä muistan, että mun enoni, joka oli siellä akatemiassa, hän oli pianisti, että hän säesti. Ja mulla on vieläkin, mä muistan sen studion ihan tasan tarkkaan, millainen se oli.
No se ennakoi radiouraa, mutta kyllä kai siinä jotain muitakin virikkeitä sitten tarvittiin.
Ja sitten sen jälkeen mä muistan erittäin hyvän, mun ihan sydänystäväni, joka on siis ollut myös televisiossa ohjaajana. Hän on nyt eläkkeellä. Joka tapauksessa me pyrittiin kerran kesätöihin Yleen. Se oli joskus ihan viimeisillä luokilla koulussa, mutta ei, me oltiin kokeessa, mutta emme päästy lähellekään.
ääninäyte piti antaa.
Joo, ja joku, mä muistan, annettiin tämmöinen valokuva eteen, ja se piti se, piti selittää, että siinä oli kuin onnettomuus ja näin. Ja mulla kun on hirveän hyvä mielikuvitus, niin siitä tuli oikein suuri onnettomuus. En missään tapauksessa päässyt. Mutta samoin hylättiin mun ystävättäni.
Mutta sitten olet kuitenkin ajautunut tai valinnut radiouraa. Miten se tapahtuu?
Mä en valinnut sitä. Mä olen ollut siis ihan toimittajana ensin ja sitten Roomassa 60-luvun lopulla, niin mä olin niin kuin pääministerin kanssilassa tai siellä hallituspalatsissa, niin tein lehdistökatsauksia hallitukselle. Ja
olit Italian valtion.
Mutta mä olin italialaisena siinä.
Kyllä, kyllä. Joo. Ja tämä Monti-nimi, joka on Italiassa hyvin tunnettu, on sitten.
Tällä hetkellä se oikein, sitä ei kannata liikaa väläytellä. Nythän se on vähän eri asia, mutta viimeisenä vuosina. Niin.
Mutta se sopii hyvin. Leena Monti, Vatikaanin radiosta, Roomasta. Suomalainen Leena Monti. Kiitoksia. Olemme saaneet olla siellä Radio D:n kuuntelijamatkoilla viimeksi nyt pääsiäisenä ja otit meidät arvokkaasti ja kauniisti vastaan siellä Vatikaanin radiossa. Ja se aina jää mieleen, kun siellä kuuntelemme sinun tarinaasi. Ja silloinhan me sovimme, että tänään tapaamme täällä Radio D:ssä. Ja luokkakokous toi sinut nyt Suomeen.
Kyllä.
No kerro nyt vielä vähän siitä varsinaisesta radiotyöstä. Mitä se tarkoittaa, että Vatikaanin radiossa on suomenkielisiä lähetyksiä? Miten usein ja millä tavalla se on tässä vuosien mittaan toiminut?
No toiminut tähän asti erittäin hyvin, mutta nyt meidän, tai sanotaan jo niin kuin vuoden, viime kesästä lähtien, niin kyllä mä niin kuin pitänyt kynsin hampain kiinni, että ne vielä jatkuu, koska meillä on tämä suuntaus. Ilmeisesti laman ja kriisin vuoksi, että pieniä kieliä suljetaan. Tai ei se ole edes ilmeisesti, vaan kaikki keskittyy suurimpiin kieliin. Siinähän säästetään. Ja se on harmi, että pieniä, meitä on nyt jo pienempiä kieliä. Mä muistan, mutta jo ainakin 5 vuotta sitten, kun japani lopetettiin. Mutta se kyllä onneksi sitten meni netin kautta. En tiedä, onko niillä on vaan kotisivu. Ja pikkuhiljaa lopetettiin. Ja koko Skandinavian ohjelma olisi lopetettu viime heinäkuussa, mutta me näytettiin paha sisumme.
Panit vastaan.
Kyllä.
Ja työ jatkuu.
Työ jatkuu, joo.
Ja siellä on myöskin kotisivut, josta suomalaiset voivat lukea sitten Vatikaanin asioista.
Joo. Mulla on periaatteena tämä tällä kotisivulla, että siis ennen kaikkea ja ilman muuta. Paavin katekeesi, hänen puheensa ja sunnuntain angelus tai Regina Celi, mikä nyt menee. Ja kun, siis yleensä Suomen lehdistöstä, tai ilmeisesti missä vaan, paljon tärkeämpää on pedofiilia ja Vatikaanin pankki ja rahanpesu ja niin edelleen. Että mun periaatteena on, että siis nimenomaan, että sehän on Paavin radio, niin silloin puhutaan myös totta kai päivistä. Ja toinen mun periaatteena on, että mä pysyn tuon Pietarin kirkon kupolin alla. Että sieltä lähden luisumaan.
No paavit ovat tulleet sinulle tutuiksi tässä työssä.
Joo, on.
Millä tavalla tunnet, oletko tavannut jo tämän uuden paavin Fransiskuksen?
En ole vielä tavannut. Ja toivottavasti se messu nyt ei mene sivuun suun, kun vaan täällä tosin palaa jo sunnuntai-iltana. Nimittäin uudella paavilla, uusi paavi toi todella uutuuksia mukanaan. Jo heti hän ensin, silloin kun hänet valittiin, kun hän ilmestyi uutena paavina, ei tähän saakka kukaan paavi kumartunut ja polvistunut rukoilemaan, ei koskaan. Ja silloinkin hän heti jo ensi sanoikseen sanoi, että halutaan, että kirkon on oltava köyhä. Vielä näistä paavin uutuuksista, niin hänhän asuu edelleen siellä Martta-hotellissa. Että hän ei halua mennä siihen apostoliseen palatsiin asumaan. Siellä hän ottaa kyllä vieraat vastaan.
Mutta että asuu,
paljon vaatimattomia. Ja kun hän näki sen paavillisen asunnon sen, ja palatsis, hän sanoi heti, että tännehän mahtuu 300 ihmistä. Että hän ei siinä.
No hän jatkaa samaa linjaa, miten Buenos Airesissa kardinaalina ollessaan, joo, arkkipiispana ollessaan. Hän asui kerrostalossa. Ja...
joo, erään iäkkään papin kanssa. Ja meidän siis Vatikaanin radion sanotaan pääjohtaja, isä Lombardi kertoi, hän oli ollut siellä luona ja sanoi, että kyllä se ihan pitää paikkansa, että käytti yleisiä kulkuneuvoja ja keitti itse ruokansa. Hän on ollut silloin vielä, kun hän oli kardinaali, niin hän asunnossa. Ja oli aina siis puettu, että sitä ei kun nähnyt, että hän on kardinaali, oli aina tämä jesuittojen paita. Se oli ihan samalla lailla.
Paavi Franciscus, ensimmäinen jesuiitta paavina, ensimmäinen eteläamerikkalainen ja ensimmäinen ei-eurooppalainen 700-luvulla eläneen Gregorius III jälkeen. Eli aikamoinen muutos on tapahtunut Vatikaanissa ja paaviudessa ja suuret odotukset, millä tavalla kirkko nyt luotsataan uudelle vuosituhannelle. Reformivaatimukset ovat vahvoja, vai miten luonnehdit?
Jos mä sanon ihan henkilökohtaisesti, mä odotan kyllä kovasti Kuurian uudistusta, oikein siis rehellisesti sanottuna. Ja siellä tulee tapahtumaan uudistus, koska paavihan on nyt jo nimittänyt tämmöisen, se kuuluu 8, ympäri maailmaa hän on ottanut edustajia tähän. Tämä nyt ei ole niin kuin mikään varsinainen elin, mikä päättää. Tämä alkaa kokouksensa ensi lokakuussa, tämä ryhmä. Ja siis keskustellaan, että se ei ole kuin mikään päättävä elin. Koska hän haluaa kuulla myös muiden mielipiteitä ihan ehdottomasti. Mitä tulee sitten... esimerkiksi hänhän on sitä mieltä, Italiassahan ei aviottomia lapsia ei kasteta. Kastetaan hirvet storit heti. Sen sijaan hän on sitä mieltä, hän on aina kastanut.
Mielenkiintoista, Leena Monti. Me pääsemme kohta ruotimaan uuden paavin, paavi Franciscuksen kirkkopolitiikkaa ja tapaa uudistaa kirkkoa. Ja myöskin puhumme siitä, millä tavalla kansa odottaa siellä. Luiskahdamme sinne paavi Franciscuksen köyhyyden maailmaan.